Sanāksmē, kas notiks Marokas pilsētā Marākešā, piedalīsies 84 valstu ārlietu ministri. Tikšanās laikā ministri izvērtēs paveikto, lai stabilizētu situāciju Islāma valsts iepriekš kontrolētajās teritorijās, kā arī novērtēs to, cik sekmīga ir bijusi strateģiskā komunikācija pret šī teroristu grupējuma propagandu, kā arī cīņu pret ārvalstu teroristu kaujiniekiem. Sanāksmē piedalīsies arī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Startautisko koalīciju cīņai pret Islāma valsti izveidoja 2014. Gadā pēc tam, kad džihādistu grupējums iekaroja plašas teritorijas Sīrijā un Irākā.